Campus FM jippreżenta Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Jippreżenta l-programm Joseph Gallia.
Iżda semmija fil-programm miegħi llum għandi lill-Marija Blanco. Marija mhux l-ewwel darba li kienet fil-programm Suġġira, però llum ħatkellimna dwar xi ħaġa differenti. Marija, nirringrassek li tinsab miegħi. Kull darba li ġejt fil-programm inti ġejt taħt il-kappa tal-NPO, jekk inti kont il-marketing, il-head of marketing tal-NPO, u dejjem tkellimna sabiex nippromovu il-kunċerti u dak kollu li kien li jsir fih dan l-NPO. Però il-COVID
bidilli
t-laħajti s inti spiċċajt fil-karga tal-Head of School of Music.
Eżatt. U vera, vera kontenta li ġarġaj ġejta għek, nintaqaw, għamina naqra catching up tajjeb. U kif qed inti ir-rol tiegħi jinbidel ħafna, ġifiri, verament fi żmien il-COVID, iċ-ċajta kienet, għax kulħadd qed jaħdem mid-dar, li nkunu nbiddel il-ġob imma naħdem minn fuq l-istess siġġu. Fil-verità meta sirt il-Head tal-School of Music, ma bqajtx naħdem mid-dar għax ħadd ma kien qed ikun l-iskola u jiena kont immur l-offiċċju kuljum u kont immexxi meetings kollha minn hemmhekk. Jiġifieri fil-verità anke għalija kienet bidla importanti taf inti l-ispazju mort hemmhekk and I was familiarizing myself ma l-ispazju kif ukoll ma l-istaff li kienu jidħlu, ta' ġifieri mhux kulħadd kien qiegħed jaħdem mid-dar. Imma il-maintenance u cleaning staff jikunu kienu għedin l-iskola. Kien zmin sabiħ l-insiran kanafu.
Għabin nkellem kompletament fuq l-iskola. L-esperienza tiegħek u zmin li qattajt f'dan
l-orkestra. Zmin sabiħ ħafna, zmin importantissimu kol għalija jina ġejt Malta. Inti dak
meta ġejt l-Ura Malta ġifieri dak kien.
Mordred l-orkestra ġifieri fi 2015 ġejt l-Ura Malta.
U kien kont ilek barra ma'
studi kollox. Studi kollox iktar minn 12 sena, naħseb 14 sena ġej. Fatt. Iġifiri fi 2015 I settled back ek l-ura ġejt Malta ma l-Orkestra Nazzjonali kont edha il-marketing manager iktar l-qoddim bat lej l-aħħar kont education and development u kol emek u kienet esperienza sabiħa u importanti ħafna x-sirt naf verament x-qed jiġri Malta fil-kultura, fil-edukazzjoni mużikali, dawk l-avvenimenti kollha gbar li konna nagħmlu għadhom jagħmlu ġifieri l-orkestra. Verament hija
l-flagship.
L-orkestra hija l-flagship tal-mużika sewwa Malta.
U anke f'dan iż-żmien kien baqgħet attiva l-orkestra.
Assolutament. I was gonna say kien vera they managed to reinvent themselves biex jaraw kif xorta jilħu in-nies. U hemmhekk ukoll verament ħassejt il-bżonn li ninvestu iktar fl-edukazzjoni tal-mużika, ġifieri biex entità bħal l-orkestra tibqa thriving u tibqa jekk ikollha mużiċisti Maltin li jsibu postom ġewwa l-orkestra, bil-fors il-pajjiż jrid jinvesti fl-edukazzjoni. Iġifieri kemm minħabba fek jiena dejjem kont lesta u vera xtaqt li nagħmel din il-bidla li fl-edukazzjoni, però jiena fil-verità qalbi dejjem kienet fuq l-edukazzjoni. Tal-mużika.
Inti tħoss li Malta għandha tipproduċi aktar mużiċisti Maltin.
Aktar mużiċisti ta' livell.
Hemm minn fejn tipproduċi aktar mużiċisti Maltin.
Ċertissima, ċertissima. Ġifieri jekk inħarsu anke l-School of Music bħalissa għandna fiħdana kważi 800 student. Minnhom sfortunatament bħalissa kważi ħadd ma jasal biex jidħol fl-Orkestra Nazzjonali. Kull hemm dawk
il-livell
tal-lieb. Hemm naqra glass ceiling that fl-education that we're not getting through yet. Ġifieri jridu ninvestu ħafna. Eżatt, jridu ninvestu ħafna f'dik il-parti ta' fuq tal-education fejn verament we turn musicians into professional musicians, you know. Ħafna nies tal-ġenerazzjoni tiegħi u anke llum il-ġenerazzjoni tagħhom joħorġu barra biex jistudjaw barra. Ftit, vera, vera ftit, jiġu lura. Għax inti meta tmur barra, ovvjament, opportunitajiet jisplodu hemmhekk ukoll. Għalmin anka li, ta' ġifiri li kitak jizmin li għamilt barra, jizmin li kon director of music fi scale differenti u għek, kienu sbieħ immens u tikber u tittallem u jikunu tiltaqa' ma' nies differenti, tifhem kif jaħdmu pajjiżi differenti, sistemi differenti, tifhem x'importantissimu iż-żmien barra, però bħala pajjiż naħseb importanti wkoll li nkunu kapaċi nipprovdu għall-inqas ta' ċerta livell ta' jtara u Malta vera tista' jekk tistudja għanna id-direzzjoni tkun ċara, possibilità illi inti tilħajem għanajdux għaxxort għan ipqadajem najt illi aħjar tmur tistudja tamil top-end barra, ħabba l-esperienza. Għax il-pajjiż żgħir, jiġifieri l-esperjenza inti xorta tajjeb li tħodha meta toħroġ barra u tiltaqa' ma' nies u ddoqf ħafna orkestri differenti, kemm fil-kulleġġ li qed tistudja, kemm il-kultura li you immerse yourself as well in that culture.
Però mhux kulħadd ikollha l-opportunità li.
Però l-opportunitajiet huma diffiċli jiġifieri għandek
scholarships. Varji jiġifieri biex.
Eżatt, eżatt, jiġifieri. Bħala pajjiż, importanti li ninvestu f'kull livell tal-edukazzjoni mużikali, litterament kull livell. U kemm dawk li jagħżlu li jagħmlu l-mużika ġifiri b'mod speċjalizzat, kif jagħmlu dawk jekk jiġu l-School of Music, jew inkella dawk li jixtiequ just ikollhom a taster ta' x'inhi l-mużika, ġifieri fl-iscale qed nitkellem il-każini tal-banda jagħmlu ħafna 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 xogħol siwi immens, u anke hemmhekk il-ġurnata saru anke jieħdu aktar b'mod
professjonali. L-iskola l-eżaminiet
ukoll. U qegħdin naħdmu anke aħna f'kollaborazzjoni magħhom, tifhem, jiġifieri biex il-ċerta edukazzjoni li ssir fl-School of Music hija f'simili jew tgħin ukoll dak li qed isiru fil-każini tal-banda. Bħala skola aħna għandna kollaborazzjonijiet ma' ħafna entitajiet. Ġifieri ma' l-MCAST, qed nitkellmu anke mal-Junior College, qed nitkellmu għandna diġà kollaborazzjoni mal- il-Malta Philharmonic Orchestra through the MYO, il-Malta Youth Orchestra. Jiġifieri dawn huma entitajiet importantissimi nazzjonali fejn jekk naħdmu l-koll flimkien, ħankun qegħdin ngħinu ħafna biex aħna ta' flimkien niżviluppaw l-edukazzjoni mużikali.
Għabri nkomplu fuq l-iskola, inti għadek tal-lem?
Jina għad nal-lem u koll, hija passjoni kbira tiegħi.
Il-Covid appart il-bidla. Kif hexta?
Il-teachers kollha tal-mużika fil-verità. Tal-lim tu tagħmel l-ewwel 15 titgħallem kif tuża kamera, microphones, strike microphones ġodda, issed jgħinha l-kamera tal-pjanu kelli kamera minn din naħa, kamera minn din naħa, il-mobile, il-laptop
sakemm.
Ma sakemm tifhem. Mbagħad apparti li tissettja tiegħek tittejni l-istudenti jissettjaw tagħhom għax l-esperjenza pruvajna nirrekreaw li tistara kif qegħdin bil-qiegħda, kif qed jidoqq u it-text, u mbagħad hemm l-audio. Allura investejna ftit mhux ħażin u titgħallem ta' ġifi kien hemm online forums.
Ma sejra b'lezzjonijiet.
Ġifi kien hemm dik il-naqra ta' l-ewwel ġimgħa ġimgħatejn sakemm tgħaddi x-xokk and you find a way how to operate. Imma jiena bqajt nagħlem. U interessant għax dak kien iżmien meta għamilna transition ukoll biex sirt il-ħed tal-School of Music. U l-School of Music ukoll bqajna nagħlmu kollox il-lezzjonijiet kollha marru online. Which is a huge feat. Meta speċjalment qed nitkellmu fuq kemm il-klassijiet, jiġifieri dawk li nagħmlu fih ngħidu teorija issa, u anke l-istrumenti l-individual music lessons, dawk ukoll marru online. U għamilna ġifieri l-assessments.
Sa dak ma tħallx mal-għalliema u mal-istudenti kollha f'da.
Mhux kulħadd sa nagħmlu party kbir, ma nafx isha nagħmlu partizzjoni, sorry ma nafx għandix nagħmlu party kbir. Ħanamlu meta niltaqgħu l-koll fottu.
Nitta ma li kemm toħroġ l-intervista. Biex hija rrekordja kun jista' jsir parti kbir, ma nafx kemm.
Le, imma ħatkun fil-verità ċelebrazzjoni f'kull sens u meta n-nies jerġgħu jiltaqgħu flimkien anke dik ir-relazzjoni sabiħa li jkun hemm bejn teacher tal-mużika u l-istudent, ta' fint in-nies jerġgħu jiltaqgħu human contact hija sabiħa u importanti.
U anke tal-hemm li kont issemmi wkoll li tagħmel inti b'mod individwali anke mid-dar.
Iva, għalkemm
ikollok l-istudent ma ġejbek naħseb.
Eżatt, ara hija challenges and everyone rose up to the challenge, ġifieri daw it-teachers fil qegħdin f'kamra mal-istudenti ta' fint forsi li tħol il-ħed tara naqra, però ftaqa waħda qegħdin fuq kamera going into the living room tad-dar tal-istudenti ġifieri u kellna ħafna ġenituri li jew jiktbu lili jew jiktbu l-admin li jħor isma' qed jiġri hekk waqt il-lezzjoni, isma' jien qed nosservu qed nisma'. Inti f'daqqa waħda hija t-expose tal scrutiny different mhux hekk. Però it-teachers tal-mużika verament u d-dedikazzjoni li għandhom hija vera xi ħaġa li tispirani ħafna. Ġifieri f'kull każ m'iniex qed ngħidlek infaċli ma f'kull każ indirizzaw il-bżonnijiet kollha individwali ta' kull student u jekk kien hemm studenti li batgħu għax ma setgħux jikkomunikaw tajjeb online, użajna il-ġenituri, jenom il-ġenituri, tifemmi ġifiri kienem openness kbira bej l-istaf il-ġenituri, l-studenti. Uwa, jena, u fija tal-admin staff mill-diskola, ġifiri interessanti kif rinaxxina xorta ġifiri, noħol u sinerġija.
Mela, lura l-iskola tal-mużika, natkellmu ftit fuq il-binien nifsu, l-iskola li fl-1975. Kulħadd jafa li kienet il-belt. Għal ħafna minn għal-jom li għadha l-belt. L-School of Music.
Johann Strauss School of Music u taqsuni
nies.
School of Music għal Johann.
L-lum tagħmel parti minn kulleġġ ukoll minn Anton Vassalli. Tista' tispjegana
f'. Mela, mela, 1975 twaqfet il-Johann Strauss School of Music u twaqfet mill-Awstrijaċi fil-verità għalhekk li sem Johann Strauss. Sewa. U dak iż-żmien ġieli nħares lejh jiena bħala l-Golden Age tal-School of Music, kien hemm ħafna għalliema li ġew propjament minn Awstrija kienu jgħixu għal Malta, kienu ġew hawnhekk biex iwaqfu l-iskola tal-mużika. U kellhom suċċess kbir. Ġifieri minn kien nistudja Johann Strauss School of Music dak iż-żmien, illum il-ġurnata huwa ftit mill-krem della krem tal-mużiċisti Maltin qegħdin idoqgħu fl-Orkestra Nazzjonali. U huma stess għamlu ħafna impatt kbir fuq l-edukazzjoni mużikali. U għandi onur kbir li ngħid illi illum il-ġurnata ftit minn dawk il-mużiċisti ġejjin lura full circle biex jiġu jerġgħu jgħalmu anke fl-School of Music. Jiġifieri nara illi huwa perjodu vera sabiħ importanti bħalissa fej dawk li bdew l-School of Music għamlu karriera mużikali qed jħossu ix-xewqa illi huma wkoll jerġgħu jiġu lura l-School of Music biex jaqsmu mal-ġenerazzjoni li jmiss. Mela, l-istorja. Johann Strauss School of Music għamlet perjodu sabiħ ħafna ġewwa il-belt. Imbagħad kien hemm perjodu naqgħa diffiċli dark ages meta ittehdilhom il-post u ma kellhomx post li setaw jinuri li call at home pala School of Music u kienu sparpal jaw naqra ġifi kienu qed jagħmlu minn ħafna posti diversi li ovvjament kif se timmaġina biex jisom skola b'dak il-mod huwa diffiċli ħafna. Il-kundizzjonijiet ma kienux tajbin, ma kienux komdi, ma kienux maqudin, għax minħabba kif kienu mxerdin. Però xi naħseb 60 years ago issa jew 7 ma nafx xi 7 snin ilu. Ġew hawnhekk ġewwa dal il-kumpless l-ex Maria Stun tal-Ħambrun fejn hemm bini kbir ta' tliet sulari ħafna kmamar żgħar ta' fejn u kbar ukoll swali wkoll fejn saret id-dar il-ġdida tal-School of Music.
Kienet Maria Regina, għamilkina l-iskola sekondarja.
Hemmhekk hemm kumpless kbir u fil-fatti hemm ħafna binjiet kbar binjiet li jagħmlu jisom għandhom roli differenti. Però li jusabbi huwa li issa daw jisu dal-kumpless qiegħed jingħaqad. U hemmhekk fiħdan dil-area hemm ukoll pereżempju hemm il-Malta Visual Performing Arts School il-ġdida. U hemm parti mill-School of Art u l-qudiem ma jkun hemm ukoll l-School of Drama hemmhekk. Jiġifieri u daw kollha daw l-entitajiet jaqgħu taħt il-Michael Anton Vassalli College. Palma l-iskejjel kollha Malta qegħdin f'kulleġġ sewa. Dan huwa kulleġġ speċjalizzat għal Visual and Performing Arts. Jiġifieri jiġbor fiħdanu il-Malta School of Music, Malta School of Drama, Malta School of Art. Imbagħad hemm il-Malta Visual Performing Arts School, dik li hija fiż-żmien fil-ħin tal-iskola ġifieri, l-iskola l-ġdida, u il-Gozo Visual Performing Arts ukoll. U issa bieħu li inti meta għandek principali li jaqgħad daw l-ħames tiskejjel flimkien, jingħaqdu ħafna affarijiet, jingħaqdu l-possibilitajiet li nagħmlu proġetti flimkien, jingħaqdu l-użu tar-riżorsi li hija xi ħaġa kbira u importanti ħafna. Nużaw ir-riżorsi, nużaw anke il-binni ta' xulxin, l-School of Music, School of Art, School of Drama jgħinu fit-talib f'ċerta skejjel oħra tifhim. Bil-fors u importanti li fejn ikun hemm din tip ta' unità ħajkun hemm ħafna iktar saħħa u allura ħa inkomplu niżviluppaw din area importanti ħafna.
Kemm bej wieħed u ieħor x'tip ta' korsijiet toffru fl-iskola?
Ħafna.
Nitkellmu qabel madwar 60 jew xi ħaġa l hemm.
Iva, minna online għandha kif taħna 62 on courses, però daħax huwa wkoll ikun qed jażlu l-ħinijiet differenti. Però mhux biss ta' naħseb fil-fatt jekk noddhom hemm iktar minn għax aħna n-nies li kienu qegħdin li japplikaw online, japplikaw għal-klassi. tal-klassi najdu la music, knowledge and understanding.
So.
Umbat, wara li jamlu ek jazlu, jistaw jazlu għal kull klassi lezzjoni fuq strumenti individuali. U madwar tliet instrument differenti li nagħmlu, jiġifieri jarġa' jinqasam.
Jiġifieri tidħol prattika individwali jsiru lessjoni.
Iva, one to one. U skont li fuq li ma' kors u skont li ma' grad kun qiegħed
għandi. Waqt li hemm madwar 800 student.
Mela, 800 student, jiġifieri timetable hija waħda enormi ħafna. Għandek il-lezzjoni ta' nofsija, tliet kwarti u sija skont f'liema livelli jkunu. Għal il-mużiċisti li jkunu ktar avvanzati, anka jkollhom ukoll lezzjoni ma' teacher speċjalizzata, pereżempju fuq chamber music. Aħna ninsistu li tfal kollha fl-School of Music jieħdu sehem b'xi mod fil-ensemble li ġifieri daw. Mhux biss għandhom il-lezzjoni tagħhom fuq l-istrument jew il-vuċi li jaqslu, u mhux biss jiġu jattendu l-klassijiet, però jieħdu sehem ukoll jew fil-choir. Jew smaller chamber ensembles, ġifieri anke duets u trios, ma hija parti mill-edukazzjoni tagħhom, parti mill-assessment tagħhom. Għandna wkoll l-ensembles il-kbar skont l-istrumenti, ġifieri l-strings, il-woodwinds, il-brass, għandna il-contemporary bands, dawk ukoll jingħaqdu flimkien, u għandna ovvjament l-school orchestra. U kulħadd jipparteċipa f'xi mill-inqas wieħed minn daw l-attivitajiet.
Marija, waqf mużikali żgħira nkomplu nitkellmu wara. Għor dik il-waqfa mużikali, sakemm Marija ħadet anka ftit nifsi nfakkarkom iż semmi li qed nitkellem ma' Marija Blanco li hija l-head of Malta School of Music. Marija, qabel nkomplu nitkellmu dwar dak li konna qegħdin ngħidu qabel waqfna għal ftit mużika. X'imkien rajt li dan huwa l-ġob dejjem l-omt.
Il-ġob tal-ħom ġejjem. Kemm
fedna qabel kont.
Iva, le, namel laħħajt uħra.
Barra.
U ija barra, muxek. Għana jik barra kont, director of music, fi skejjel differenti tal-mużika, u kos speċjalizzati fil-mużika, fej minn hemmhekk ġbart ħafna esperjenza, però li tiġi lura Malta u tagħmel hekk għal on your country, you know, your own country, and on a national scale, għalija, verament hija il-ħolma li meta tlaqt minnhaw biex imur nistudja barra, kienet il-ħolma li niġi u ngħin. Biex nisviluppaw il-letter.
Kifed naktar, kif kol ġibt l-esperienzi.
U ġibt, ġifir Iva, għalija kien u pass importanti ħafna, u qed nagħmlu verament ħafna imħabba u ħafna umiltà. Għax inħoss li huwa hekk, dmir, illi I joined ta da, team ta nies li hemm li huma verament eċċezzjonali. U hekk nixtieq vera nirringrazzja il-heads kollha li ġew qabli għax-xogħol siewi u kbir ħafna li għamlu fil-Malta School of Music. B'mod speċjali anke il-Marian Kawki li telqet mill-iskola sentejn ilu, però l-effett tajjeb ħafna li ħallit fuq l-iskola, ġifieri l-iskola God bless baqgħet mixja kważi għal sentejn mingħajr head. U dak huwa it's a testament għal ix-xogħol tajjeb li għamlet hi, kif ukoll it-tim sabiħ illi hemm tim kbir ukoll madwar 80 għalliem ġewwa l-School of Music, hemm full timers u anke part timers u anke l-admin staff. Li flimkien ingħaqdu baqgħu jimxu għal ġid tal-iskola u tal-istudenti. Ekk, u verament ħassejtni li tħalt f'mument sabiħ fl-iskola u moment importanti fejn nafu l-koll kemm aħna li ħankomplu nisviluppaw biex to reach higher.
Kon qed nitkellmu fuq il-korsijiet li toffri l-iskola u diplomas.
Mela l-iskola hija miftuħa għal studenti mill-età ta' 6 snin. U anke l-qudiem jiġifieq qed inħarsu li ħanamlu anke family courses għal dawk li tfal huma iżgħar biex aħna nintroduċu l-istudenti għall-mużika u għall-arti performattiva qabel. Nibdew b'korsi li issa semmejna hi Music Makers. U minn hemmhekk imbagħad ta' 6-7 nintroduċuhom jażlu l-istrument tagħhom, ikun hemm ħafna opportunitajiet biex jisimgħu strumenti differenti, jippruvaw strumenti differenti, u mbagħad jibdew grades illi huma simili għal grades li jsiru mill-boards internazzjonali, però aħna nofru il-kors kollu matul is-sena within that grade. Ġifieri aħna mhux biss tersaq għall-eżami, però il-kors tagħna li huwa akkreditat mill-NCHFE. Huwa kors bbażat fuq żewġ affarijiet, l-individual u l-music knowledge and understanding classes. U daw jimxu fi grades mill-1 sal-8. Huma ekwivalenti wkoll għal MQF levels sewwa li huwa l-International.
Fi sempliċi barra minn Malta wkoll.
Assolutament. U inwaslu sa il-higher diploma li hija MQF level 5. Issa, dak l-istudenti jista' jagħżel biex jagħmel diploma bħalissa tliet suġġetti differenti jew fil-performance, jew musicology, jew l-kompożizzjoni. Qed inħarsu wkoll li noffru diplomas in orchestral training, in choral singing, u anke il-qudiem anke jiġifieri repetiter u area li importanti għall-qalbi ħafna hija music. Instrumental teaching, l-education, ġifieri nagħmlu li nkun nista' nagħmlu lit-teachers biex jagħmlu. U dan nkunu qed nagħmlu mhux weħedna ta' ġifieri anke f'kollaborazzjoni mal-Institute for Education, mal-Università, imma bħala skola tal-mużika fejn għandna bħalissa madwar 80 għalliem u ġifieri the next academic year qed inħarsu li ħankun qegħdin xi koħor ta' 100 mit-tagħlim, inkunu anke nistgħu nkunu nipprovdu tip ta' mentorship li mużiċisti żgħar li jkunu ġejjin u jitgħallmu kif jagħmlu il-mużika, b'mod partikolari l-istrumenti mużikali.
Marija, mentalità nbidlet, però nħoss li għataw numru ta' ġenituri li t-tfal tagħhom ikunu jixtiequ jitħarġu f'xi disciplina artistika, però iżommluhom lura għaliex jaħsbu li ma jistgħux isibu karriera fija l-mużika x'ser tagħmel.
Dejjem mistoqsija li ħajti kollha inwieġeb meta ma tkun tistix fa ma tkelli.
Inti għamilt.
Għamilt deċiżjoni anke jien kelli nagħmel dik id-deċiżjoni nikkonvinċi lil ġenituri tiegħi lil għalliema il-headmaster dak iż-żmien ta' San Luigi għalli niftakar dik il-konverzazzjoni importanti miegħu. Issa, il-mużika għal ftit se tista' tkun
darba l-arti kollha mhux il-mużika.
Eżatt, bħall-arti kollha. Tista' jażlu għalli tkun il-professjoni tagħhom li ħajibnu karriera fuq u hemm ħafna affarijiet illi tista' tagħmel, ġifieri kemm il-performattiva, ġifieri hija ngħidu dawk illi doqqu l-orkestra jew mal-banda tal-pulizija, banda tal-armata, hemm ħafna possibilitajiet. Però hemm ukoll dawk li ħajitlu fil-music education. Hemm dawk li ħajitlu music technology and all hekk is-support network li għandhom l-arti performattiva. Dawk li ħajaslu ġifi dawn huma li ħajaslu jagħmlu karriera bl-arti. Però għal dawk li jridu biss li l-mużika it enhances their life, hemm dik il-possibilità wkoll u hija importanti ħafna x'aħna bħala nies għandna bżonn ikun naf ftit ukoll minn l-arti li nistgħu noħolmu, nistgħu nikkreaw, nistgħu nesprimu, nsibu forma ta' espressjoni u l-mużika hija waħda minn dawk l-art forms li tipprovdi dan.
Ra taħseb li hemm bżonn aktar għalfejn
dwar l-iskola. L-importanza tal-mużika hemm bżonn ħafna aktar għalfejn fuq l-importanza tal-mużika, però ukoll dak li toffri l-School of Music li għara l-verità hija. Għawnis li għafu u għawnis li kważi ġirja kbira biex ikollhom il-post tagħhom ġewwa l-School of Music, jiena esperjenzajta issa, anke dawk li kienu qed jagħmlu r-renewals f'dal-aħħar xahar, ġifi dawn huma studenti tagħna li semmejn ngħidu grade 2 telgħu għal grade 3, iridu jerġgħu japplikaw. U anke hemmhekk kien ikun hemm ħafna kważi competition biex kulħadd jilħaq postu, kulħadd għandu postu, però issa f'Settembru, fil-bidu ta' Settembru, niftħu l-kol għal studenti ġodda. U hemmhekk nafu wkoll għax għandna ħafna telefonat u emails u mistoqsijiet ta' nies li qed jisaqsu kif ħanamel, kif ħanamel. Ġifieri hemm għarfien għal dawk li saru jafu l-iskola tal-mużika x'toffri. Hemm xewqa kbira għan-nies biex jiġu jkunu parti mill-iskola. U anke għalija nista' ngħid verament mod onest issa li jiena parti mill-iskola għal dawn l-aħħar tliet xhur u tallimt ħafna fuq x'toffri verament l-iskola. Apparti il-livell eċċezzjonali tal-one-to-one teaching li hemm għax għandna ftit mill-teachers li huma kwalifikati immens u b'imħabba kbira għat-tagħlim. Apparti dawk, fil-klassi tal-Music Knowledge and Understanding hemmhekk ma jsirx biss it-tagħlim tat-teorija. Hemm għarfien kbir tal-mużika, hemm ukoll possibilità li nħarsu lejn musicis as a whole, jiġifieri nagħmlu musicianship, hemm is-solfeggio, hemm l-skills kollha oral, jiġifieri, hemm mażar anke nagħmlu music and movement. Ġifieri naħlu fuq il-dark roads, Eurythmics, u affarijiet li il-bniedem jiżviluppa as a whole, as a musician, tifhem? U mbagħad ikunu jistgħu dawk huma transferable skills li jistgħu mbagħad jpoġġuhom fil-mużika li jkun qed jitgħallmuha fuq l-istrument tagħhom individwali.
L-aħħar mistoqsija xilħin tar anqas nafu kif inti semmejtilna ħafna x'għandek f'moħħok anke forsi xi trid tara bħala viżjoni hemm xi ħaġa partikolari hekk li għandek.
Ħana jek, meta tkellimna fuq
target hekk li huwa tiegħek.
It-target tiegħek personal, mela, l-arfin tal-mużika u l-inkabru dik l-imħabba, ġifieri għal kull min jiġi l-School of Music, it-target tiegħu huwa illi jkollu esperjenza sabiħa ta' mużika b'imħabba u illi nikkrejaw mill-inqas percentaġġ żgħir ta' mużiċisti mill-School of Music illi nibdew narawhom bħala professional musicians ġewwa anke l-orkestra.
Il-frotta dak naraw fis-snin ġejjin aktar il-qoddim. Marija, grazzi ħafna
ta' dak
il-tarif li għaddejtilna u nittama li għandna interess ukoll fis-semmija tagħna li jew għandhom it-tfal jew huma.
Jekk jixtiequ
aktar informazzjoni.
Jistgħu jidħlu fuq il-Facebook tagħna fejn nitkellmu ħafna ma' nies hemmhekk fuq Malta School of Music. Kella anka iċemplu l-iskola fuq 2598-3760.
Għadkom kem smajtu. Suġġira. Il-programm kulturali ta' Campus FM. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.